manni murtii olaanaa godina Arsii lixaa himatamtoota yakkaat jechaa suukanneessaa raawwachuu fi erga ajjeesanii booda nama gara galchanii fannisan jedhamanii himataman lamarratti hidhaa umrii guutuu murtee dabarsuusa abbaa alangaa bulchiisa magaalaa Shaashamannee beekseera. Abukaatoon himatamtoota gama isaaniitiin shakkamtoonni yakka kana raawwannee jechuudhaan falmuuf oliyyannaa gaafachuuf akka jiran beeksisan Mukhtar Jamaal kan nu erge qaba.
Manni murtii ol'aanaa godina Arsii lixaa gaddacha gaafa bitooteessa 1912 ooleen himatamtoota magaalaa Shaashamanneetti yakka suukaneessaatiin nama ajjeesan jedhee isiniin himate lamarratti hidhaa umrii guutuu murteessuu isaa waajjirri abbaa alangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee beeksiseetiniin jira. Abbaan alangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetii fi godina Arsii lixaa himatamtoota galmee gammadoo shuumii jalatti himataman lakkoofsa galmee 32-665 jalatti himannaa yakka ajjeechaa suukaneessaa yookaan gara jabeessaatiin himate seera yakkaa 539. Hogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan alangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiniin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi isaan kun ofirraa ittisanii isaan kun ragaan irratti dhabame dhumarratti ammoo namoota lamaan kanneen irratti murteen darbuu isaalleedha kan dubbatan.
Gammadii shuumii fi jawaanoo seen namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina Arsii lixaa isa keessatti yeroo murtii kennamu keessatti immoo mucaan gammadii shuumii jedhamu kun immoo yeroo adabbiin yookaan senteensiin dubbifamu irratti jeequmsa waan kaaseef umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalaniiti kan adabani.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti. Obbo Faanoon akka jedhutti shakkamtoonni kunniin himannaa yakka dalaganiitiin hin jirreen himatamaniidhaan falman murteen murtaa'ellee sirrii akka hin taane akeekuudhaan yakki guyyaa sanitti raawwatame dhiibbaa guddaa siyaasaa biyyattii keessatti uumuu isaatiin walqabatee dhiibbaa siyaasaadhaaf deebii deebisuudhaaf malee namoonni kunniin yakkicha waan raawwatanii fi miti kan murteen kun irratti darbeedhaan falmu obbo Faanoon ragaan guutuudhaan kan irratti hin dhiyaatin isaan yakka kana raawwachuu isaaniillee kan hin mirkanaa'in ta'ullee obbo Faanoon dabalanii addeessaniitiin hin jiru. Haala kana kan ibsuudhaa danda'ullee ragaa ittisaa dhiyeeffannullee manni murtii nurraa hin fuuneedhaan obbo Faanoon raadiyoo sagalee Ameerikaatitti wantoota ragaa ittisaa jedhaniitiin himataatiin turan dubbatan.
Madaalli ragaa kennaa ilaalchisee ragaan kenna shakkamfanni kunniin guyyaa sana akka hin turre keessattuu hidhamaan tokkoffaa guyyaa sana akka hin turre Adaamaa deemee akka ture ragaa cimaadhaan irraa ittifnee turre gammadii shuumii Adaamaa turanii bulanii. Erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaan yoo asi deeman kan haala ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannise agarsiisu. Ragaa viidiyoo nama fannise isaan akkan taane oduu beekan oduu nama fannise agarsiisu viidiyoodhaan kanallee diidanii bira darban. Oliyyannoon banamee jira. Mana murtii waliigala Oromiyaa dandeecha dhaabbii kibbaatti bannee jirra. Beellamni gaafa 11 gaafa roobi nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti.
Maali wajjin amma isin? Qabxii kana kanaaf inni kun kasila ilaalamuu qabu nu hin laalamin hafe jettanii qabxiin isin oliyyannoodhaaf dhiyeessan.
Tokko murtiin balleessummaa sirrii miti kan kenname ragaan ittisaa irratti ishee jira. Lammaffaa immoo himannaayyuu yoo ilaalle himannaanillee keewwata saniin himatamuu irra hin turre. Namoota shantamaa fi achi ol jira jarri yoo himatu namni gara miiliyoona shanii fi jahaatii gaafas achitti ba'ee miiliyoona tokkoon ta'an dirree sanirratti viidiyoodhaan kan yoo mul'atu namoonni sunniin. Ingiri tuma seera yakkaa keewwata 35 himatan duratti 32-35 walitti qabanii himatanii jennaan mormii kennaan gara 32tti deebi'e. 32 jechuun tokkoo tokkoo hirmaanna gochaa ibsa himannichi sila. Himannichi eebalu kana godhe eebalu kana godhe kan jedhu miti malee hin jiru kunillee himannaan illee hanqina qaba. Akka tuma seera keewwata 32 hin jedhe kanatti achi jalatti hirmaanna gocha tokkoo tokkoo namoonni raawwatan kan ibsu sanii jalatti illee himannaan hin ibsu. Hanqinni himannaa illee kana fakkaata. Egaa namni shantamaa fi achi ol waan jedhan bira deemamee ajjeefame erga jedhame nama ajjeesee iyyuu addaan deemnee jechuudha. Nama lakkoofsaaf nama rakkisee yoo jedhan kebat sabtu misalnya ni cuma kami tiga hari matamu terakhir. Malis buat pun ada ambak. Aku beracu kawan nam dia kuberat itu kuram.
Abah halangga buat cincin sama galah syarshamanne. Yada abu katun himatam tota obbo fano sedikok khasan kana infuratan. Polisi fi abah halangga himanna kana gigis. Bakat tirosan beracu batulle ragalin ini kindes. Namun nishak kamanitinin himanna dati hatam kunin yakicak dalagu isani. Ragaan lafa jiraadhaan kan inni akeeku obbo Jaldoo Badhaasoollee dhimmoota ragaa haala murtiisanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Qoran lama keessatti gaafa qorannaan yakkaa gaggeeffamu osoo himannaa irra hin geelleyyuu ramadii suunee kan jedhamu kana akkuma mucaan suuraa irratti akkuma namni waa balleessu jiru namni ammoo waa qarratullee jira waan ta'eef yeroo viidiyoo sana qarratanii jiru kanatti kalarii uffataa inni uffatee sana laallamaa ture. Akkuma mucaan uffamaadhaan qabame manni fagaxxaamee yeroo bahu uffata isaarratti uffati sun argame uffannummaa sun argame uffata irra immoo dhiirii jira ture. Abukaatoo waan fudhatee haa qalu malee namni sun yakka raawwachuu keessatti gahee qabaa waan jedhu qabannaa.
Isin murtee raawwate kanatti akka qaama yakka himatutti yookaan immoo abbaa langaatti murtee murtaa'effame kanatti itti quufinsa qabdu moo hanqina qabdu moo maali yaanni keessa?
Egaa murtii yoo kennamu nama adabu fiiti kan kennamu namoota badii akkanaa raawwatu kana barsiisuudhaafi umrii guutuu jechuun namni sadarkaa amma isaan irra jiru kanatti umrii guutuu itti murtaa'e seera akka biyya keenya keessatti waggaa 25 jechuudha. Namni umrii kana jiru irratti waggaa 25 hidhame jechuun almost mana 50 ta'e jechuudha. Dhaabbatansii biyya keenyaa wajjin gahaa natti fakkaata barsiisa ta'ee fudhata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarra. Thank you.